Nou ja toe, jy is alweer by Fokus op die Woord. Dis Raymond Lombard hier en oudergewoonte in hierdie program gaan het absoluut en spesifiek dat ons praat uit die woord van die Here. Nou ja, die goeie nuus is dat ons vorige reeks, die geesteswêreld, het verlede week tot 'n einde gekom en ek het nou tot en met die einde van die jaar 'n nuwe reeks waaroor ek met jou graag wil praat en dit gaan oor God se openbaringsplan. Nou wanneer ek sê God se openbaringsplan, het dit te doen met hoe God homself aan die mens openbaar. So dit gaan nie oor die boek Openbaring nie, maar dit handel oor God se openbaringsplan. Ander woorde, hoe openbaar God homself aan die mens? As jy vir argumente onthalwe, gaan kyk wat staan geskrywe in Romeine hoofstuk 1, dan kan jy die probleem sien waarmee die mens te doen het. Want omdat die mens in sonde verval het, hoe kan ons God leer ken? En daar's 'n paar dinge wat ons moet verstaan. Die eerste, en dis waaroor ek nou met jou wil praat, is dat God as verborge God vir sy skepsele. Want in hierdie reeks gedagtes wat ek met jou oor gaan praat, gaan oor hoe openbaar God hom aan sy skepsele, aan sy mens, wie hy gemaak het. Dis waaroor hierdie reeks gedagtes gaan, waaroor ek met jou gaan praat. En die eerste is God as verborge God vir sy skepsele. Want die feit dat God 'n verborge God vir sy skepsel was, dit sê iets vir ons as ek praat oor God se openbaringsplan, dit het iets te doen met God wil homself aan die mens openbaar. Ek bedoel, daar is tog 'n oneindige kwalitatiewe verskil tussen God en sy skepsele aanwesig. En dit is tog baie duidelik dat God en die mens is nie dieselfde nie. Want God het die mens geskape, so God was voor die mens. So wanneer ons praat oor God wat homself openbaar, ons het hierdie onverganklike God wat homself aan 'n verganklike mens openbaar. Ons lees in Romeine 1 vers 22 en verder, terwyl hulle, dis die mense, die sondaars, voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. So wat ons hier sien is, dat die mens in sy sondige toestand poog om in sy dwaasheid die heerlikheid van God te verander asof God gelykvormig is aan 'n mens. En die Bybel is baie duidelik in vers 25 dat wat hulle gedoen het in der waarheid, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in alle ewigheid. Amen. Wat ons hier sien is, dat mense wat in die dwaasheid van hulle gemoed, in hulle sondige toestand, dat hulle hierdie onverganklike God wil verander as sou hy dieselfde as 'n mens wees. En die rede waarom hulle dit doen, hulle het hierdie eerste waarheid van God, wie God is, het hulle verruil vir die leuen. Hulle lewe leuens. En hulle die skepsel, hulle het mense begin vereer en gedien bo die Skepper, bo die Here God, die almagtige Skepper wat geprys moet word tot in alle ewigheid. En in 'n sekere sin kan ons ook sê dat Paulus was heeltemal reg toe hy wat hierdie dinge betref gesê het in 1 Timoteus 6 vers 16, dat God alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en krag en heerlikheid. Jy sien, ons het hier te doen met onverganklike God, verganklike mens, skepsel, skepper. Skepsel is maaksel teenoor skepper. En wat waar is, is dat 'n mens kan sê dat hy wat God begryp, is self ook God, want so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. So dit is onmoontlik vir my en jou om God te begryp, want om God te begryp, beteken ek moet self God wees, en dit kan nie wees nie. Ek is net 'n skepsel. Ek is 'n maaksel van sy hande. Ek is 'n verganklike, sterflike mens. En net God, die Godheid, die Vader, Seun en Heilige Gees, weet wat in die Godheid is. Daar is 'n woord wat sommige teoloë gebruik, wanneer hulle so oor God praat, soos wat ek nou met jou doen, God as verborge God vir sy skepsele, want ek wil graag met jou oor hierdie tema praat, oor God se openbaringsplan, dat God as verborge God vir sy skepsele is. En ek wil dit verduidelik. Wanneer ek gebruik die woord kosmies transcendent, dan wil ek jy moet verstaan wat ek daarby bedoel. As ek sê kosmies, dit het te doen met die kosmos, ander woorde, die skepping. Dit wat jy sien, die son, die maan, die sterre, die hemel, die aarde en die grond en alles wat jy kan sien, die kosmos, die hele skepping. En God is kosmies transcendent. Transcendent beteken om oor te gaan, bo oorde te gaan, om meer verhewe te wees. Soos ek sê, God is 'n kosmies transcendente God, dan bedoel 'n mens eintlik God is bo die skepping verhewe. En in daardie sin is God inderwaarheid 'n verborge God vir die mens. Kom dat ek dit so verduidelik. Dit is so omdat God voor die skepping is. Dink 'n bietjie oor dit. Wat was eerste? God of die hemel? Wat was eerste daar? Was die hemel voor God of was God voor die hemel? Natuurlik is dit dat God voor die hemel was. Dan beteken dit dat Hebreërs 1 vers 1 is korrek. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So die hemel het 'n begin gehad. So die hemel is nie van ewigheid af daar nie. Daar was 'n moment in die ewigheid toe God die hemel geskape het. Nou, wat dit betref is, God is voor die skepping. Daar was 'n moment toe God die aarde geskaap het. Daar was 'n moment toe God die son, die maan en die sterre daar gestel het. So, dan wil ons sê, dat God is bo die skepping verhewe, omdat hy voor die skepping is. Soos ons lees in Romeine 11 vers 26, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So God is nie 'n geskape wese nie. Ek en jy is geskape. Niemand het God geskape nie. Hy het nie homself geskape nie. God is. Ek is wat ek is. Maar hy is die een uit wie en deur wie alle dinge bestaan en ook geskape is. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes 1 vers 3. Paulus gaan verder in Efesiërs 3 vers 9. Hy sê God wat alles geskape het deur Jesus Christus. En in Kolossense borduur hy verder voor wanneer hy sê dat in Christus is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Kolossense 1 vers 16 en 17. So as sodanig kan ek en jy dan nou sê, dan is dit so dat het vanselfsprekend is dat God die grond van sy eie bestaan in homself het. En alsô is God in wese die selfbestaande een. Die gevolge daarvan, as ons dit sê, dan beteken dit dat die skepping is nie 'n blote panteïstiese eksistensie van God nie. In ander woorde, God, want die gedagte is daar by die New Agers en in baie kringe vandag, dat toe God die hemel en die aarde geskaap het, het God deel van die skepping geword, is God nou in die skepping En omdat God deel van die skepping is, is alles nou God. Dit is panteïsme. En Christene aanvaar nie panteïsme in daardie sin nie. In ander woorde, God het nie die hemel en die aarde gemaak en toe word God alles wat bestaan nie. So God het hy is nie so met sy skepping verenig dat God nie meer God is nie, dat die hele skepping is nou God. Dit is nie waar nie. Want wat die Bybel vir ons wil leer met al hierdie uitsprake, dat in Christus het God alle dinge geskape. Hy is voor alle dinge. In hom hou alle dinge stand. Wat die Here vir ons wil leer met hierdie dinge, met jou eerste vers in jou Bybel, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit staan so in jou Bybel. Hoekom staan dit in die Bybel? Die Here wil ons iets leer. Wat wil die Here ons leer? Met al hierdie uitsprake wil God ons duidelik laat verstaan dat hy is bo die skepping verhewe. Hy's los van die skepping. Hy is ver bo en buite die tydruimtelike bestaan van die mens. En as sodanig is God volkome onafhanklik van eindige dinge. So die Here is vry van die skepping. Hy is nie gebonde en onderworpe aan die skepping, aan tyd en ruimte nie. Daarom is dit vir die tydruimtelike aardsgebonde skepsel van God, vir die mens, dis wie ons is, ek en jy, is in tyd en ruimte op die aarde gebonde en vasgevang. So die mens is tydruimtelike aardsgebonde skepsel van God. So vir my en jou is dit onmoontlik om uit eie toedoen God as skepper te ontdek. Dis hoekom ons sê, wanneer ons van God praat in sy openbaringsplan van die mens, hy is voor die skepping. Voordat daar 'n hemel en 'n aarde was, was God daar. En onthou nou ook, dit is net ondenkbaar dat 'n mens, 'n aardsgebonde mens, hom van sy gebondenheid kan losmaak en bo die tydruimtelike kan uitstyg tot die sfeer van die oneindigheid om hierdie kosmies transcendente God daar te ontdek. Dit is amper soos toe Job gesê het in Job 11 vers 7, kan jy die dieptes van God peil? Of kan jy deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Ek en jy is maar net skepsele. Ons is maar net die werk van sy hande. Ons is sterflike mense. Behalwe dat God voor die skepping is, is hier die tweede ding wat ons in gedagte moet hou. Wanneer ons sê God is 'n verborge God vir sy skepsele. God is ook bo redelik. Wat bedoel ek as ek sê God is bo redelik? Wat ons hiermee bedoel is, God kan nie verstandelik deur die mens uitgedink word nie. Daarvoor is hierdie oneindige God veel te ver bo sy skepsele verhewe en gedistansieer. En Paulus het dit baie goed verstaan toe hy in Griekeland aan die Ateeners in Handelinge 17, daarvan vers 24 dit verduidelik het. Toe hy vir hulle gesê het, hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Hy word ook nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gegee het. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle miskien kon aanraak en vind. Dit verduidelik Paulus in Handelinge 17. So die oomblik, sodra 'n mens oor God begin dink, dan skep jy denkbeelde van God. En ek en jy moet in gedagte hou, ons denkbeeld beteken nie noodwendig dat dit pas in by wat die Bybel vir ons sê wie God is nie. Daarom het ons die woord van God nodig om vir ons te sê wie God is. Ek en jy as mens het bepaalde behoeftes. Ek en jy het as mens verlange, begeertes en ons het ook ons vrese. En die Here, hy het ons geskape en die mens het behoefte aan veiligheid en aan liefde. Nou wil die mens vir homself 'n wese skep wat vir hom omgee. En dan skep hy in sy eie denke vir hom hierdie wese wat hy nou sal dink dit is God. En nou laat die mens sy bepaalde begrip oor God heers, oor wie hy sê dit is wie God is. En hy laat nie die Here toe om te sê hoe hy God wil wees nie. So dan laat die mens toe dat sy idees of sy denkbeelde moet vir hom sê wie God is. Dis afgodediens. Ons kan nie so met God omgaan nie, omdat God God is en hy bo redelik is, kan hy, net hy vir ons sê hoe hy God is. Daarom het ek en jy 'n Bybel. Ons het die woord van God. En wanneer ons hierdie woord lees, ontdek ons wie God is. Het jy geweet dat vir God om sy liefde en sy genade aan jou te betoon, het die Here 'n ewigheid nodig, eeue en eeue om dit te doen. Efesiërs 2 vers 7 sê dat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Hoor jy wat sê Paulus in Efesiërs 2 vers 7? Hy sê dit gaan die Here eeue neem. Dis honderde jare, 'n eeue is 100 jaar. Dit gaan baie lank neem sodat ons kan besef hoe groot is God en wie is hierdie ware God. Ja, ons weet sekere dinge van God. Ons ken die Bybel, ons ken sy seun en ons ken die woord en natuurlik ontdek ons hierdie dinge. Maar ek en jy moenie verbaas wees as ons op ons aardse pelgrimstog baie waarhede van God nog nie eens ontdek het nie. Ons is maar net pelgrimsreisigers wat deur hierdie wêreld gaan. En daar's baie dinge wat ons nog nie weet nie. En kom ons erken dit, dat as sterflike skepsele, die maaksel van God, kan ons nie God in sy volheid verstaan met ons beperkte verstand nie. En dis wat ons bedoel wanneer ons sê dat God is 'n verborge God vir sy skepsele. Hy is voor die skepping. Hy is ook vir daai rede bo redelik. Maar ook is God 'n verborge God vir die mens omdat hy gees is. Onthou Jesus in Johannes 4 vers 24 sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. So die feit dat God gees is sluit die gedagte van materie uit. Dis hoekom ons sal lees in 'n teks soos 1 Timoteus 1 vers 17 aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Of soos Paulus in Kolossense 1 vers 15 sê, Christus is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Maar omdat God gees is, Jesus sê, God is gees, kan hy nie deur menslike sintuie begryp word nie. So daarom moet ek en jy aanvaar, God is anders as wat ek en jy is. Dis hoekom die Here vir sy volk gesê het in Eksodus 20 vers 4, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak of 'n gelykenis van wat bo in die hemel of onder op die aarde is of wat in die waters van die aarde is nie. En tog het hierdie God, lees ons in Eksodus 33, net 13 hoofstukke verder, het hy met Moses van aangesig tot aansig gespreek soos 'n man met sy vriend. Toe Moses in die tent gegaan het by die tent by die ingang van samekoms. En die vraag wat by 'n mens opkom is, toe die profeet Jesaja in Jesaja 40 sê, by wie wil julle God gelykstel? By wie wil jy God dan vergelyk? En hy sê dan vers 18, watter gelykenis naas hom wil jy aan hom gelykstel? Dit kan net nie wees nie. Want niks en niemand is aan God gelyk nie. Hy het die ganse kosmos geskape. Hy het die skepsele gemaak, hy het vir my en jou gemaak. Ons is die werk van sy hande en God openbaar homself aan ons soos hy dit nou wil doen en dit is wat ek in die volgende weke so mooi vir jou wil uitlig. Maar as God nie homself vir ons geopenbaar het nie, dan sou hy altyd verborge gebly het. Al wat ek en jy sou weet is wat in Psalm 19 staan, waar die hemele vertel die eer van God en soos wat ons lees, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak, daar's geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde. Hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. Die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die einde daarvan en daar's niks verborge vir sy hitte. Hier kan ons die handewerk van God sien. Maar hierdie skepping vertel nie vir ons van die genade en die liefde van God in Christus Jesus nie. En dit is so, dat sonde het God vir die mens uitgesluit. Dis eintlik die probleem. Toe Adam en Eva vir God gesien het in die tuin van Eden, het hy elke aand tydens die aandwyntjie met hulle kom wandel en met hulle gesprek gevoer. Maar sonde, ons eerste ouers, Adam en Eva, hulle het as gevolg van hulle sondigheid, is hulle uit die tuin van Eden verdryf, weg van die aangesig van God. En ten spyte van die feit dat hulle uit die tuin uitgedryf is, het die Here homself nogtans nie onbetuig gelaat nie. Maar die mens het geestelik gesterf in die tuin van Eden. En daardie sondeval het hierdie geopenbaarde kennis van God aangetas en versteur. En nou kan die mens weer herstel word, is die vraag. Wel, die Nuwe Testament is baie duidelik in Efesiërs 2 vers 1, want die Here het vir Adam en Eva gesê, die dag as julle daarvan eet, sal julle sterwe. En hulle het geestelik gesterf. Maar weet jy, toe Christus Jesus na hierdie wêreld toe kom en hy die dood uit opgestaan het, toe skryf Paulus in Efesiërs 2 vers 1, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes. In Kolossense 2 13, julle wat dood was deur die misdade. In 1 Timoteus 5 vers 6, sy wat losbandig is, is lewendig dood. Openbaring 3 vers 1, ek ken jou werke, jy die naam wat jy leef en jy is dood. So die mens is geestelik dood. Hy is onbevatlik. In sy natuurlike toestand kan hy die dinge van God nie aanneem nie. Dit is vir hom dwaasheid. Sy sintuie kan dit nie begryp nie. Ons het net nou gesien in Romeine, hulle die heerlikheid van hierdie onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n mens. Daarom wil ek dit aan jou stel. God is 'n verborge God vir die mens omdat hy voor die skepping is. Omdat hy boredelik is. Omdat hy gees is, omdat sonde hom vir die mens uitsluit. En dit is die rede waarom die mensdom so onverskillig leef, asof God net eenvoudig vir hulle nie bestaan nie. Inderdaad het sonde God vir die mens uitgesluit. God dank, dis nie die einde van die verhaal nie. Volgende week wil ek met jou praat oor die mens in die beeld en gelykenis van God. Wat is die groot doel waarom God ons geskaap het? En ek kyk vreeslik uit om met jou volgende week verder te gesels. Die Here seën, ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow. Kom kyk gerus van jou tyd. Die Here seën, wonderlike dag. Baie dankie en totsiens.